Laudetur Jėzus Kristus, garbėjai Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Penktadienio ryto mišių homilijoje popiežius ragino nebijoti išpažinties. Penktadienį popiežius priėmė pusiaujo Gvinėjos prezidentą ir susitiko su popiežiškosios šeimos tarybos nariais. Toliau mūsų laidoje kelios kitos žinios iš katalikų pasaulio ir pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos posėdį. Penktadienio mišių žodžių liturgijoje buvo skaitoma Šventojo Pauliaus laiško romiečiams ištrauka, kurioje apaštalas kalba apie jame vykstančią vidinę kovą. Kai trokštų padaryti gerą, prie manęs prilimpa blogą, sako Paulius. Juk kaip vidinis žmogus aš žaviuosi Dievo įstatymu. Deja, savo kūno nariuose jaučiu kitą įstatymą, kovojantį su mano proto įstatymu. Penktadienio rytą, aukotų mišių homilijoje komentuodamas šį skaitinį, popiežius Pranciškus kalbėjo apie nuodėmę ir susitaikinimo su Dievo sakramentą.
Alcuni dicono, io mi confesso con Dio, ma è facile, come confessarti per mail, no? Dio è là lontano, io.
Kartais girdime sakant, aš atlieku išpažinti pačiam Dievui. Tai labai paprasta, sakė popiežius, kaip pasiųsti žinę elektroniniu paštu. Dievas yra toli, aš jam kažką pasakau, bet nėra susitikimo veidų į veidą. Nėra pokalbių. Paulius išpažįsta savo silpnumą ir tai jis daro asmeniškai, brolių akivaizdoje. Kiti kartais sako, aš einu išpažinties. Bet per išpažintį kalba apie lakius, nekonkrečius dalykus. Tai tas pats kaip ir neiti išpažinties. Nuodėmių išpažinimas tai ne vizitas pas psichoterapeutą, tai ir ne akistata su budeliu kankintoju. Išpažintis tai mano žodžiai ištarti viešpačiui. Viešpatie esu nusidėjėlis. Ir kad šitie žodžiai nebūtų tušti, aš juos ištariu tarpininkaujant mano broliui. Esu nusidėjėlis, nes padariau tai ir tai. Tokią išpažintį šiandien girdime iš savo viduje kovojančio Pauliaus lūpų. Gražu matyti išpažinti atliekančius vaikus, kalbėjo popiežius Pranciškus. Šiandien posmelyje prieš Evangeliją sakėme. Aš šlovinu tave, tėve dangaus ir žemės viešpatie, kad karalystės slėpinius apreiškiai mažutėliams. Mažutėliams duota toji išmintis. Kai vaikas ateina iš pažinties, jis niekada nekalba aptakiais apibendrinimais. Taip, tėve, aš šitai pasielgiau, aš tai padariau savo tetai, aš pasakiau tą žodį ir pasako, koks tai žodis. Ir tai yra konkretu. Vaikai sugeba sakyti tiesą paprastai, o mes visada linkę slėpti tiesą apie savo skurdą. Šitame yra ir vienas geras dalykas, kai mes išpažįstame savo nuodėmes Dievo akivaizdoje, visada jaučiame gėdos malonę. Gėdytis Dievo akivaizdoje tai malonė. Viešpats man suteikia malonę, man gėda. Atsiminkime Petrą, kuris pamatęs Jėzaus stebuklą tarė, pasitrauk nuo manęs viešpatie, nes aš nusidėjėlis. Jėzaus Kristaus šventumo akivaizdoje jam buvo gėda dėl savo nuodėmių, kalbėjo popiežius penktadienio rytą aukotų mišių homilijoje. Penktadienį į Vatikaną buvo atvykęs pusiaujo Gvinėjos prezidentas Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Pirmiausia, jį priėmė popiežius Pranciškus, vėliau prezidentas susitiko su Šventojo Sosto sekretoriumi santykiams su valstybėmis arkivyskupu Dominiku Mamberti. Kaip informuojama Šventojo Sosto spaudos salės oficialiame pranešime, pokalbių metu iškeltas katalikų bažnyčios vaidmuo šalies pažangos kūrime, ypač švietimo ir socialinės pagalbos srityse, taip pat atkreiptas dėmesys ir į valstybės pastangas gerinti žmonių gyvenimo kokybę. Vizito pabaigoje pasikeista Šventojo Sosto ir pusiaujo Gvinėjos Respublikos sutarties, pasirašytos pernai spalio mėnesį ratifikavimo dokumentais. Prieš metus pasirašyta 19 straipsnių sutartimi, apibrėžiamas katalikų bažnyčios ir jos institucijų juridinis statusas šalyje, pripažįstamas kanoninės santuokos galiojimas civilinėje plotmėje, nustatomos katalikiško švietimo, sielovados ligoninėse ir kalėjimuose normos, kaip nustatyta 18-ame sutarties straipsnyje, jie pradėjo galioti nuo pasikeitimo ratifikavimo dokumentais.
Penktadienį šiek tiek po vidudienio Pranciškus audiencijoje priėmė popiežiškosios šeimos tarybos plenarinės sesijos dalyvius apie 150 asmenų, kurie šiais metais paminėjo ir šeimos teisių chartijos 30-asias metinės. Savo kalboje asamblėjos dalyviams šventasis tėvas pabrėžė kelis šeimos aspektus. Pirmiausia tai, kad šeima yra gyvenimo bendruomenė, kuri turi savarankiškumą ir autonomiją. Šeima nėra vien asmenų suma, yra bendruomenė, tai vieta, kurioje išmokstama mylėti, natūralus žmogaus gyvenimo centras. Ja sudaro asmenys, kurie vienas kitą gerbia, myli, kalbasi, aukojasi vienas dėl kito, gina gyvybę. Neperlenkiant galima pasakyti, kad šeima yra pasaulio ir istorijos variklis. Kiekvienas iš mūsų savo asmenybę formuoja šeimoje, augdama su mama ir tėčiu, su broliais ir seserimis namų šilumoje. Šeima yra vieta, kurioje gauname vardą, kurioje patiriame rūpestį, intimumą, kurioje išmokstame dialogo meno. Šeimoje asmuo įsisąmonina savo orumą ir, ypač jei auklėjamas krikščioniškai, kiekvieno žmogaus orumą. Taip pat ir ligonio silpno atstumto. Tai yra šeima bendruomenė, kuri turėtų būti pripažinta kaip tokia, ypatingai šiandien, kai vyrauja individualių teisių gynimas. Todėl verta prisiminti šeimų chartiją, pasirašytą 1983 spalio 22 dieną. Antrasis aspektas, kurį šventasis tėvas pabrėžė, yra tai, kad šeima remiasi santuoka. Laisvos ir ištikimos meilės aktu, krikščionių sutuoktiniai liudija, kad santuoka kaip sakramentas yra pamatas, kuriuo remiasi šeima ir stiprina sutuoktinių sąjungą bei abipusį dovanojimąsi. Santuoka yra tarsi pirmasis žmogiškumo sakramentas, kuriame asmuo save atranda. Ir save atranda santykėje su kitais, santykėje su meile, kuri yra pajėgi priimti ir duoti. Sutuoktinių meilė apreiškia asmens pašaukimą mylėti išskirtinai ir visam laikui, kad išbandymai, aukos, poros ir visos šeimos krizės yra perėjimai, augant tiesoje, gėryje ir grožyje. Santuokoje atsiduodama be apskaičiavimo, be rezervo, dalinantis viskuo, dovanomis ir atsisakymais, pasitikint Dievo apvaizdą. Tai yra patirtis, kurios jaunuoliai gali išmokti iš tėvų ir senelių. Tai tikėjimo į Dievą, abipusio pasitikėjimo, gilios laisvės patirtis, šventumo patirtis, nes šventumas yra savęs dovanojimas, ištikimai ir aukojantis kiekvienos dienos gyvenime. Santuokoje yra problemų, skirtingi požiūriai, pavydas, barniai. Tačiau reikia pasakyti, kad jauni sutuoktiniai niekad neužbaigtų dienos nesusitaikę. Tokiu būdu po ginčo, po nesusipratimo, po paslėpto pavydo, po nuodėmės, santuokos sakramentas yra atnaujinamas. Susitaikymas gimdo šeimos vienybę. Reikia tai pasakyti jaunuoliams ir jaunoms poroms. Nėra lengvas šis kelias, tačiau labai gražus, sakė šventasis tėvas. Galiausiai popiežius Pranciškus kalbėjo apie du šeimos gyvenimo etapus – apie vaikystę ir senatvę. Vaikai ir seneliai yra du gyvenimo poliai, dažnai pažeidžiami ar užmirštami. Visuomenė, kuri apleidžia savo vaikus ir atstumia senelius, pjauna savo šaknis ir aptemdo savo ateitį. Kiekvieną kartą, kai vaikas yra pametamas ir senelis atstumiamas, ne tik įvykdoma neteisybė, tai yra visos visuomenės pralaimėjimas. Rūpintis mažais ir senais yra civilizacinis pasirinkimas. Sekularizuotoje visuomenėje krikščioniškos šeimos yra atpažįstamos iš ištikimybės, kantrumo, atvirumo, gyvybei, pagarbos seneliams. Tai liudijimas savo gyvenimu, svarbi evangelizavimo patirtis. Viso to paslaptis yra Jėzaus buvimas šeimoje. Visiems pasiūlykime, kalbėjo popiežius Pranciškus, su pagarba ir drąsa evangelijos apšviestos šeimos ir santuokos grožį. Dėmesingai ir jautriai artinkimės prie šeimų sunkumuose. Inauguruodamas popiežiškosios šeimos tarybos plenarinės asamblėjos darbus, šios tarybos pirmininkas arkivyskupas Vincenzo Palija priminė, kad iki išrinkimo popiežiumi jos nariu buvo ir kardinolas Bergoglio. Neseniai popiežius Pranciškus paprašė, kad būtų sušauktas vyskupų sinodas šeimai. Tai rodo, kiek svorio jis teikia klausimams apie šeimą ir šeimos sielovadai, kaip myli šeimą. Popiežiškosios šeimos tarybos darbas yra ir turi būti tarnystė visai bažnyčiai, pažymėjo arkivyskupas Palija. Anot jo, reikia naujos šeimos sielovados, kuri kalbėtų mažiau autoreferencinę kalbą ir paliestų tikrus dalykus, būtų pajėgė atsiliepti į prašymus, kartais iš tiesų skausmingus, kuriuos turi šiuolaikinis globalizuotas žmogus. Tam reikia naujos santokos ir šeimos kultūros, kuri, gilindama teologinę dimensiją, apčiuoptų šiuolaikinės visuomenės naujovės, tokias kaip didesnis vyro ir moters nuosavo orumo suvokimas. Tų naujų sąlygų nereikia kritikuoti, tačiau reikia atsispirti nuo jų kaip nuo pradžios taško. Neturime užmiršti, kad Viešpaties dvasia veikia žmonijos istorijoje ir už krikščioniškos bendruomenės ribų. Turi būti pabrėžta, kad naujos šeimos kultūros išvystymas yra neįmanomas be moterų įsitraukimo. Moteris nepriims nieko, kame jos pačios nedalyvauja, ko jos pačios nekuria. Be to, moteris yra centre rūpesčio kitų kultūros. Jos yra pirmosios, kurios ją praktikuoja su savo vaikais. Jos yra pirmosios, kurios ją apleidžia dėl netinkamo išsilaisvinimo supratimo. Be aktyvaus moterų dalyvavimo, naujos šeimos sielovados vystime, tai būtų bergždžias darbas. Šiandien auga skaičius moterų, kurios išeina apleidžia šeimos ryšius. Dažniausiai jos neša didžiausią rūpesčio vaikais, ligoniais, senoliais svorį. Lyties tapatybės problema, klausimas, ką reiškia būti vyru ir moterimi, turi būti kiekvienos diskusijos apie šeimą prielaida. Tačiau saugantis lengvų kalbų apie papildomumą, kuris reikštų moterims didesnio svorio darbe ir atsakomybėje prisėmimą. Lytinio skirtingumo sunaikinimas, pasiūlytas naujos lyties kultūros ir šiandien triumfuojantis visose tarptautiniuose kontekstuose, turi gauti įtikinančius atsakymus ir ne tik gynybinė kritika. Be šeimos yra neįmanomas kultūrinis perdavimas tarp kartų, tad neįmanomas ir tikėjimo perdavimas. Evangelizavimas gali šaknytis ten, kur gyva ir tikra šeima. Kultūrinio apmąstymo apie šeimą darbas turi įtraukti ir pasauliečius, kurie šiandien yra išgąsdinti tiek santokos, tiek šeimos krizės. Jaunuoliai yra pirmosios šios krizės aukos. Reikšmingiausios pastarojo laiko iniciatyvos dėl šeimos sielovados gimė tarp pasauliečių katalikų. Reikia, kad bažnyčia drąsiai nukreiptų savo energiją į šį lauką, pripažindama padarytas klaidas ir atsilikimus, kalbėjo popiežiškosios šeimos tarybos pirmininkas. Peru moters ir pažeidžiamų tautų ministerija 2013 metų taikos premiją įteikė tėvui jėzuitui Frederik Green Fernandez. Šis jėzuitas, Jungtinių Amerikos valstybių pilietis, antrojo pasaulinio karo metu buvęs pilotų, į Peru atvyko jau tolimais 1959 metais. Čia jis dešimtmečius darbavosi socialinio apaštalavimo srityje, rūpindamasis vargingųjų ugdymų ir švietimų savanorystės programomis dėl neturtingųjų, pagalbos mokiniams ir studentams fondų paieškomis. Šiandien jau 90 metų slenkstį peržengęs jėzuitas, daugelio mokinių kartų yra laikomas ne tik mokytoju, bet ir draugu, tikru gyvenimo vedliu. Šiandien tėvas Green vis dar darbuojasi viename iš dviejų savo įsteigtų kolegijų – Mikel Pro, dvasios tėvų. Metalų išgavimo įmonės daugiausia iš Kanados, kurios Gvatemaloje ir Meksikoje išgauna auksą, sidabrą ir kitus metalus, vietiniams žmonėms palieka tik trupinius, gimdo socialinius konfliktus ir naikina aplinką. Katalikiškai žinių agentūrai komentuoja Huehue Tenango viskupijos Gvatemaloje ganytojas Alvaro Leonel Ramadzini Imeri. Pasak jo, nutraukus tokį išnaudojimą tiek legalų, tiek nelegalų, Gvatemaloje išlaikyti taiką būtų daug lengviau. Vyskupas pabrėžė, kad užsienio įmonės užsimančios metalų gavybą ir jų spaudžiama vyriausybė ignoruoja vietinių bendruomenių balsą, protestus ir interesus. Kasyklose naudojamas cianidas, kuris patenka į vandenį. Vanduo kasybos reikmenims yra paimamas iš ten, kur jo trūksta. Metalo išgavimo sektorius, kurio jo viskupijoje nenori 30 bendruomenių iš 32, galiausiai nieko neduoda vietinėms bendruomenėms. Jis sumoka vos 1% vertės mokesčius, kurių pusė atitenka savivaldybei, o kita pusė centriniai valdžiai.
Spalio 22-24 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis, praneša Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriatas. Lietuvos vyskupai apžvelgė besibaigiančius tikėjimo metus, pasidžiaugta tikinčiųjų atsiliepimu, savo asmeninio ir bendruomeninio tikėjimo gilinimu. Atkreiptas dėmesys į sėkmingą nuolatinę švenčiausio sakramento adoraciją vykusią visoje Lietuvoje. Šių metų lapkričio 24 dieną pasibaigė popiežiaus paskelbti tikėjimo metai. Vykdant šventojo tėvo norą, parapijų ir vienuolijų atstovai bei visi tikintieji kviečiami tą dieną susirinkti į savo vyskupijų katedras iškilmingai bendrai maldai su ganytojais. Posėdžio dalyviams pateikta informacija apie svarstytinus klausimus susijusius su valdžios institucijomis, atkreiptas ypatingas dėmesys į būtinybę ir svarbą saugoti ir ginti prasidėjusią gyvybę. Katalikų bažnyčia pasisako už žmogaus gyvybės apsaugą, ragindama visos visuomenės narius būti atsakingais ir jautriais šiam reikalui. Pasidžiaugta aktyviais Lietuvos žmonėmis parėmusiais Europos piliečių iniciatyvą Vienas iš mūsų, siekiančią, kad Europos Sąjungos lėšomis nebūtų finansuojami moksliniai ir medicininiai tyrimai, kurių metu sunaikinamas žmogaus embrionas. Tikintieji paraginti aktyviau įsitraukti į panašias iniciatyvas ir ginti gyvybės vertybę bendruomenėse, kuriuose gyvena. Atkreiptas dėmesys į parašų rinkimo akcijas, kuriomis siekiama pakeisti referendumų rengimo ir žemės pardavimo tvarką. Lietuvos vyskupai nepritarė, kad šioms politizuotoms iniciatyvoms būtų naudojamas bažnyčios autoritetas ir bažnyčių patalpos. Praneša Lietuvos vyskupų konferencijos sekretoriatas, informuodamas apie spalio 22-24 dienomis vykusį Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinį posėdį. Jūs klausotės Vatikano radijo. Mylėji mūsų radijo klausytojai, primename, jog naktį iš šeštadienio į sekmadienį Europoje baigėsi vasaros laikas. Laikrodžių rodiklis sukamos 1 valandą atgal. Mūsų laidos ir žiemos laiku bus transliuojamos tomis pačiomis valandomis kaip lig šiol. Pirmoji transliacija per internetą prasideda 20:20 Lietuvos laiku. Pirmoji transliacija per Marijos radiją 21:15. Kartojimai kitą dieną per Marijos radiją girdimi 5:30, 7:40 ir 14:40. Mūsų laidos kartojamos per Lietuvos radijo 2 programą Klasika kiekvieną rytą 6:05. Tiems, kas mūsų laidų klausosi Romos mieste, pranešame, kad nuo pirmadienio spalio 28-osios mūsų laidų pakartojimai bus girdimi ir ultratrumposiomis bangomis 93,3 MHz dažniu. Pradžia 12:30 Romos laiku. Kviečiame klausytis mūsų laidų ir atsisveikiname iki rytojaus. Garbė Jėzui Kristui.